Hæstvirtur forseti. Íslensk stjórnvöld undirrituðu samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 30. mars 2007. Með frumvarpi þessu er komið á móts við kröfu 23. grein framangreinds samnings Sameinuðu þjóðanna. Þar er kveðið á skyldu aðildarríkja að gera árangursríkar og viðeigandi ráðstafanir í því skyni að uppræta mismunun gagnvart fötluðum í öllum málum sem að lúta hjónabandi, fjölskyldu, foreldrahlutverki og samböndum. Í sérlið fyrstu málsgrein greinarinnar segir ennfremur að fatlaðir, þar með talið börn, skulu fá haldið frjósemi sinni til jafns við aðra. Því fagna ég afgreiðslu þessa máls og hvet til áframhaldandi vinnu til að uppfylla kröfur sem að lagðar eru aðildarríkin.